Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš ir gatavs atbalstīt jauno ģenerālu prokuroru Jūri Stukānu, ja viņš rosinās veikt likuma izmaiņas, kas nepieciešams tiesiskuma situācijas uzlabošanai valstī. Tā šodien preses konferencē pēc abu amatpersonu tikšanās norādīja Kariņš. Ministru prezidents atklāja, ka sarunas laikā ar jauno ģenerālu prokuroru pārunāt jautājumu gan par pirmstiesas procesu, gan par pašu apsūdzības celšanas procesu. Tāpat runāts tieši par to, kas būtu jādara, lai visu šo procedūru pātrinātu. Satversmes tiesa šodien ir ierosinājis lietu par administratīvi teritoriālās reformas izmaiņu Limbažu novada atbilstības Satversmes un Eiropas vietējo pašvaldību hartas normām. Apstrīdētā norma paredz, ka Saulkrastu novadā ietilps Skultes pagasts. Lieta ierosināt pēc Limbažu novada pašvaldības domas pieteikuma. Jau vēstīts, ka Satversmes tiesā vērsušies vairāk novadi, kuri apstrīd administratīvi teritoriālo reformu. Citur pasaulē. Polijas lielākā opozīcijas partija oficiāli apstrīdēs prezidenta vēlēšanu rezultātus un pieprasīt atzīt vēlēšanas par spēkā nēsošām, norādot, ka prezidenta Andžeja Dudas kampaņā izmantoti valsts resursi. Prezidenta vēlēšanās svētdien Varšavas mērs Rafals Časkovskis, kurš ir centriskās partijas pilsoniskā platforma līdera vietnieks, zaudēja Dudam, kurš izcīnīja uzvaru ar nieka 2% punktu pārsvaru. Lielbritānijas kodola zemūdeni 2018. Gadā par mata tiesu izvairījusies no sadursmes ar pasažieru prāmi jūrā starp Ziemeļu Īriju un Skotiju. Tā liecina šodien publiskotais ziņojums. Valdības jūras negadījuma izmeklēšanas nodaļa norāda, ka 4 gadu laikā notikuši jau 3 šādi incidenti. Zemūdeni tobrīd veica drošības manevrus un noteica prāmi atrašanās vietu un izsakoja to. Taču apkalpe pārēķinājās, cik tuvu prāmas atradās un tā vietā, lai virzītos prom no prāmi sāk virzīties tam tuvāk. Indijas un Ķīnas robežstrīda reģionā Himalajos abu pušu karavīri sākuši atkāpties. Sadursmēs jūnijā Galvanas ielajā gāja bojā 20 Indijas karavīri. Indija ziņoja, ka arī Ķīnas pusē ir bojā gājušie, taču Ķīna to nav apstiprinājusi. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.